Καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή ένα αφιέρωμα από τον κινηματογράφο για τη μεγάλη μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών που είχαμε στις 9 Μαΐου. Ο κινηματογράφος κατάφερε να δώσει το στίγμα του μέσα από τις ταινίες του. Ένα ξυπνητήρι της μνήμης μέσα από την οθόνη. Δεν πρόκειται για κατηγόρια, ούτε για εξομολόγηση. Και πολύ λιγότερο για περιπέτεια. Γιατί ο θάνατος δεν είναι περιπέτεια για αυτούς που στέκονται πρόσωπο με πρόσωπο απέναντί του, μας λέει ο Έριχ Μαρία Ριμάρκ στο αντιπολεμικό του έργο ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο. «Τι τα θέλουμε τα όπλα», μας ρωτάει ο Πέτρος Πανδύς.
Να τα φτιάξουμε εργαλεία, να δουλεύει εργατιά. Να τα φτιάξουμε εργαλεία, να δουλεύει εργατιά.
Κινηματογραφικής τέχνης είναι η δημιουργική αναπαραγωγή της απεικόνησης του συνόλου της κοινωνικής πραγματικότητας. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, ο κόσμος βγαλμένος από τη βιομηχανική εξέλιξη θα αντιμετωπίσει τα δύο παγκόσμια ολοκαυτώματα του 20ου αιώνα. Οι πόλεμοι αυτοί, με τη συγκινησιακή τους δύναμη, έδωσαν πολύμορφο υλικό στους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς για ταινίες πολεμικές και αντιπολεμικές που επαναφέρουν την εμπειρία του πολέμου στην οθόνη. Η ανυποψίαστη διαφορά των δύο ειδών έγκυται στη συλλογιστική τους. Οι πολεμικές ταινίες δίνουν το προβάδισμα στην περιπέτεια εξοραίζοντας τη δράση ενός πρωταγωνιστή άτρωτου με ικανότητες ηρωικές, προτρέποντας τους πολίτες για ανάλογες επιδόσεις αν η ανάγκη το απαιτήσει. Σε αυτή την περίπτωση, ο κινηματογράφος παράγει και χρησιμοποιεί συμβολισμούς και ιδεολογήματα για αντιδημοκρατικούς σκοπούς, όπως για την ενίσχυση του θρησκευτικού φανατισμού, του ρατσισμού και της πολεμοκαπηλείας, που αποτελούν μορφές έκφρασης του υπεριαλισμού. Οι αντιπολεμικές ταινίες έχουν πασιφιστικό στόχο. Αποτελούν ένα ρεαλιστικό θέμα και θέαμα που αποκαλύπτουν την αδικία του πολέμου. Είναι εκείνες που ξεσηκώνουν αγανάκτηση και αλληλεγγύη για τον άνθρωπο και διδάσκουν την ειρήνη. Τα αντιπολεμικά φιλμ κατεργάζονται το θέμα του πολέμου με ευρύτερη οπτική και ουμανιστική προσέγγιση, καταλήγοντας στο επίμαχο σημείο. Πώς όλοι οι λαοί τελικά, ανεξαιρέτως του στρατοπέδου, είτε ανήκουμε σε αυτούς που αμήνονται, είτε σε εκείνες που επιτίθενται, είμαστε θύματα της ίδιας υπεριαλιστικής πολιτικής. We can change the world, μας λένε Crosby, Still, Nash & Young. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο.
Chicago, just to sing. In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world, rearrange.
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα επικρατήσει η τάση για πολιτιστικές συγκρίσεις και το θέμα της σύγκρουσης Ανατολής-Δύσης θα γίνει ιδιαίτερα προσφυλές. Θα εμφανιστεί η άμβληση των αξιών σχετικά με το αιτιολογικό των πολεμικών επιχειρήσεων που κάποτε γινόταν στο όνομα της πατρίδας, της οικογένειας και του Θεού. Τα τελευταία χρόνια ζούμε σε εποχή μακιαβελικών πολέμων που δικαιολογούνται ως νομοτελειακή αναγκαιότητα προς χάρη της ειρήνης. Παραδείγματος χάρη, Βιετνάμ, Ιράκ, Ιουγκοσλαβία και πρόσφατα η Συρία. Ο δυτικός κινηματογράφος, εκπρόσωπος της νέας τάξης πραγμάτων, φωταγωγεί επιλεκτικά την κοινωνική πραγματικότητα και διασπείρεται ολοένα από βιαιότερες παραγωγές που θυμίζουν τον Άρτο και θεάματα, όπως τη Ρώμη, στη φάση της παρακμής της. Η εξυγχρονισμένη πολεμική ταινία, εμπλουτισμένη με εντυπωσιακά εφέ και άφθονο αίμα, μετατρέπεται σε αποκαλυπτικό εγχειρίδιο ρεαλισμού και δημιουργούνται εντυπώσεις με χαρακτηριστικό ιδεολογικό φορτίο. Το είδος αυτό τέρπει τον θεατή, που εξωθενωμένος από το βάρος του καθημερινού μόχθου, δεν φιλτράρει το υλικό που του προσφέρεται για ψυχαγωγία και καταλήγει να εξοικειώνεται με τη βία στο θέαμα και κατά συνέπεια με τη βία στη ζωή του. Για φαντάσου, μας λέει Τζον Λένον στο Imagine.
Imagine there's no heaven. sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die.
Ο πόλεμος αφήνει τα σημάδια του και άφησε πάρα πολλά σημάδια στη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση με τα αναρρύθμιτα θύματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μένει για πολλά χρόνια προσκολλημένη στο θέμα του πολέμου και γυρίζει πλήθος αντιπολεμικών ταινιών. Απόδειξη ότι μέχρι σήμερα παραμένει στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά το κόστος και τη διάρκεια το αντιπολεμικό σοβιετικό έπος «Πόλεμος και Ειρήνη» το 1967 του Σεργέη Μποταρτσούκ. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του μεγάλου ειρηνοποιού Τολστόη, περιγράφει τη μάχη του Μποροντίνο μεταξύ των Γάλλων του Ναπολέοντα και των Ρώσων του Κουτούζοφ. Είχε διάρκεια 6,5 ώρες και αξία 425 εκατομμύρια δολάρια σε σημερινές τιμές. Μας λέει ο Marvin Gaye παρακάτω, what's going on, τι τον θέλουμε τον πόλεμο.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me
so you can see. Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it loud and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. Can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Right, right on. Right on.
Πάμε στη Γαλλία τώρα να μιλήσουμε για τρεις Γάλλους σκηνοθέτες που έβγαλαν μερικές εξαιρετικές αντιπολεμικές ταινίες. Με πρώτο το Ζαν Ρενουάρ το 1937, ο οποίος πραγματοποιεί μια από τις πιο πετυχημένες ταινίες της καριέρας του. Ένα αυθεντικό αριστούργημα που δικαίως κατέχει μια περίοπτη θέση στις 100 καλύτερες ταινίες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Αν και στο φιλμ «Μεγάλη Χήμερα» ακούγονται λιγότεροι από 6 πυροβολισμούς και οι σκηνές μάχης απουσιάζουν πλήρως, εν τούτης η ταινία αποτελεί μια από τις κλασικότερες αντιπολεμικές ταινίες στην ιστορία του σινεμά. Ο Ζαν Ρενουάρ επιχειρεί εδώ μια βαθιά ουμανιστική καταγραφή των κοινωνικών αντιθέσεων και των συνόρων που χωρίζουν ανθρώπους, τάξεις, αλλά και χώρες ολόκληρες. Στη Γαλλία πάλι, ο Μπρεσόν βραβεύεται στις Κάνες για το «Όπου φυσάει ο άνεμος» το 1956, μια ταινία που αναφέρεται στην προσπάθεια απόδραση ενός αντιστασιακού από τις φυλακές των Ναζί λίγο πριν την εκτέλεσή του. Πιο μετά, το 1963, ο Ζαν Λουκ Γκοντάρ σκηνοθετεί «Τον πόλεμο σε όλα τα πρόσωπα της βίας, της απάτης, της απληστίας, της παράνοιας, του θανάτου» στην ταινία «Η Καραμπινιέρη». Μας λέει ο Bob Dylan παρακάτω, «Masters of War». Το τραγούδι αυτό είναι ένα ανάθεμα για τα αφεντικά της βιομηχανίας των όπλων.
I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. We'll be right back.
1964, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ γυρίζει μια σατυρική αντιπολεμική κωμωδία φαντασίας, το Dr. Strangelove, με τον Peter Sellers σε τρεις ταυτόχρονα ρόλους να εμφανίζει με κωμικό τρόπο την αντιστοιχία μεταξύ πολέμου, ερωτικής ψύχωσης και εγκλήματος. Η ταινία περιγράφει την εποχή του ψυχρού πολέμου Αμερικής και Ρωσίας, τότε που καλλιεργήθηκε έντονα στο δυτικό κόσμο, κυρίως ΗΠΑ και Ευρώπη, η θερμοπυρηνική απειλή. Πάμε στην Ιταλία, όπου το 1976 ο Ιταλός σκηνοθέτης Τζουλίνι θα γυρίσει την ταινία «Μεγάλη νύχτα των συνταγματαρχών». Μια ταινία πολεμική που λαμβάνει χώρα στη σφαίρα της φαντασίας, με πρωταγωνιστές στρατιώτες ενός φανταστικού χωριού που συνορεύει με μια επίσης φανταστική έρημο. Πρόκειται για μια πολεμική ταινία μύθο πάνω στην αξία του απροσδόκητου που δίνει το νόημα στη ζωή και ας καταλήγει στο θάνατο. Πιο μετά, το 1983, ο Ιαπωνέζος Ναγκίσα Οσίμα θα γυρίσει το «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς», βρετανο-ιαπωνέζικη συμπαραγωγή που αναφέρεται στις σκληρές και ιδιόμορφες συνθήκες εχμαλωσίας ενός Βρετανού από τους Ιαπωνέζους κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μας λέει πάλι ο Τζον Λένον, «I don't want to be a soldier». «Δεν θέλω να είμαι στρατιώτης, μάνα, δεν θέλω να πεθάνω». Ο Λένον, όπως και ο Ντίλαν, έχουν γράψει τα περισσότερα αντιπολεμικά τραγούδια από οποιονδήποτε άλλον. «I don't want to be a soldier», John Lennon.
Thank you.
Ο πόλεμος του Βιετνάμ στη δεκαετία 60-70 θα δημιουργήσει καταρχάς την ανάγκη για τους Αμερικάνους κυρίως για πολλές ταινίες πολεμικού σοβινισμού όπως τα κανόνια των Ναβαρώνε, το τώρα, 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 την αυτοβιογραφία του στρατηγού Πάτον και στην οποία εκφυάζει τον Αμερικανό στρατηγό του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Τώρα θέλω να θυμάστε πως κανένας μπάσταρδος δεν νίκησε κανέναν πόλεμο πεθαίνοντας για την πατρίδα του. Τον κέρδισε κάνοντας κάποιον άλλο κατακαημένο μπάσταρδο να πεθάνει για τη δική του πατρίδα. Αυτός είναι ο εναρκτήριος λόγος του George Scott στην ταινία Patton και είναι από τις πιο εμβληματικές σκηνές στην ιστορία του πολεμικού κινηματογράφου. Πάμε στις αντιπολεμικές κωμωδίες, οι οποίες δεν λείπουν και οι οποίες διακωμωδούν τον πόλεμο. Τι έκανε στον πόλεμο μπαμπά, μια αντιπολεμική κωμωδία του 1966 του Blake Edwards. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, απόβαση των συμμάχων στη Νότια Ιταλία. Δυστυχώς ο πόλεμος μοιάζει με αποκριάτικο πάρτι μόνο στο σινεμά. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Μια κωμωδία που γελιοποιεί τα αίτια του πολέμου και αναδεικνύει το ανέτειο αυτού. Με τις τεράστιες αντιπολεμικές κινητοποιήσεις ενάντια στο πόλεμο του Βιετνάμ, η Αμερική με μια σειρά ταινιών, έστω έμεσα, καταγράφει ρεαλιστικά το λάθος της. Η ταινία «Μας» το 1970 είναι μια ακόμα κωμωδία. Είναι μια μαύρη κωμωδία του Ρόμπερτ Όλτμαν. Η αντικαθεστωτική στάση της ταινίας αντικατόπτρισε τη διάθεση του αντιπολεμικού κινήματος, η οποία προέβαλε σαν μαύρη κωμωδία την ίδια την τρέλα του Βιετνάμ. Αυτή η ταινία πήρε Όσκαρ καλύτερο σεναρίου. Πιο κάτω, ιδιαίτερη αίσθηση κάνει η παρουσίαση του σχετικού πολέμου της βίας και του παροξισμού στο έργο του Μάικ Τσιμίνο, ο Ελαφοκυνηγός. Στην ταινία περιγράφεται η ελαφρότητα με την οποία αφαιρούσαν τη ζωή σαν παιχνίδι ζωής και θανάτου μέσα από τη μυθιστορηματική ιστορία τριών φίλων και εργατών Χαλιβουργίου που θα πολεμήσουν τους Βιετκόγκ. Το 1971 ο Ντάλτον Τράμπο γυρίζει την ταινία «Ο Τζόνι Πυρετόπουλο». Σε αυτή την ταινία ο Τράμπο δεν ασχολείται με τον πόλεμο ως θέαμα, αλλά με τα αποτελέσματά του. Σκιαγραφεί τη μεγαλύτερη παράνοια του πολιτισμού μας σε ένα εργοστάσιο παραγωγής κουφαριών. Fortunate Son, προνομιούχος γιος των Creedence Clearwater Revival. Ο τραγουδιστής John Fogerty εξήγησε σε μια συνέντευξή του ποιοι τον ενέπνευσαν να γράψει αυτό το τραγούδι. Αφού είχε δει την ταινία ο Τζόνι Πυρετόπουλο του, βλέπει την κόρη του Προέδρου Νίξο να βγαίνει με τον εγγονό του Προέδρου Έιζενχάουερ και λέει «Ξέραμε ότι κανείς από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα είχαν σχέση με τον επερχόμενο πόλεμο και γνωρίζαμε επίσης ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι σύντομα θα είχαμε πρόβλημα». Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Ooh. ακολουθήσουν και άλλες αμερικάνικες παραγωγές, μεταξύ των οποίων είναι η ταινία «Γεννημένος την 4η Ιουλίου» το 1989 του Oliver Stone, του σκηνοθέτη που υπηρέτησε στο Βιετνάμ και αποτύπωσε σε πολλές του ταινίες με ομότητα το ψυχογράφημα των πεζοναυτών. Το 1981 ο αυστραλέζικος κινηματογράφος θα παρουσιάσει από τον Peter Weir το «Καλλίπολη», μια ταινία κατά το ίμιση ειρηνική και κατά το ίμιση πολεμική. Αισθήματα όπως ο αγνός ιδεαλισμός, ο ενθουσιασμός και η φιλία δύο Αυστραλών στρατιωτών που μετέχουν στον πόλεμο της Καλλίπολης θα μετατρέπουν κάτω από τη σκληρότητα της μάχης σε παραφροσύνη. Ο Edwin Starr μας λέει παρακάτω: «Ο πόλεμος είναι δάκρυα για χιλιάδες μανάδες όταν τα παιδιά τους πάνε στον πόλεμο». Edwin Starr, War. Το 1979 ο Κόπολα θα γυρίσει μία από τις καλύτερες αντιπολεμικές ταινίες, το «Αποκάλυψη τώρα». Το φιλμ είναι γεμάτο αλληγορίες για την παράνοια του πολέμου. Ο Κόπολα με αυτή την ταινία κατάφερε αυτό που ευχόταν: να δώσει στο κοινό μια αίσθηση του τρόμου, της τρέλας, το ανώφελο του πολέμου, της αισθαντικότητας και των ηθικών διλημάτων του πολέμου στο Βιετνάμ. Από αυτό το αριστούργημα προέρχεται και η περίφημη ατάκα του Ντιβάλ Τρελαίνομαι από την πινουδιά της βόμβας να πάρουμε όταν ξυπνάω το πρωί. Πάμε στη Γερμανία τώρα και στο γερμανικό κινηματογράφο, όπου το 1981 ο Wolfgang Petersen θα δώσει το πιο πολυδάπανο γερμανικό φιλμ που έγινε ποτέ, 50 εκατομμύρια δολάρια με σημερινές τιμές, το Υποβρύχιο, όπου τιμάει τους Γερμανούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τα υποβρύχια. Από τους 40.000 στρατιώτες, οι 30.000 δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Το 1993, ο Τζόσεφ Βιλσμάγερ, ακολουθώντας το πρότυπο του Wolfgang Petersen, θα παρουσιάσει σε γερμανοσουηδική παραγωγή το επικό πανοραμικό Stalingrad, αναβιώνοντας το ανατολικό μέτωπο του χειμώνα του 1942, όπου έγινε η αιματηρότερη μάχη της ιστορίας και χάθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο ψυχές. Η ταινία εστιάζεται πάνω σε 3 Γερμανούς στρατιώτες που, υποφέροντας από το σοβιετικό ψύχος και τον τρόμο της μάχης, βλέπουν στο θάνατο τη σωτηρία της ψυχής τους και τη διαφυγή τους. Πάμε στον πόλεμο, στην τέχνη και στην ιστορία, όπου υπάρχουν βέβαια πάμπολες ακόμα ταινίες της παλαιότερης και σύγχρονης εποχής, που με τα αντίστοιχα κοινωνικά πρότυπα και τεχνικά μέσα έχουν εκφράσει τον πόλεμο και την εκάστοτε ιδεολογία που οδήγησε σε αυτόν. Ο κινηματογράφος σαν κοινωνιολογικό φαινόμενο, με τις κοινωνικές του τεχνικές και τις παραμέτρους, χτίζεται και θεμελιώνεται από την εμπειρική γνώση. Ο πόλεμος σαν θέμα που απασχολεί την τέχνη δεν αποτελεί περιπέτεια ψυχαγωγίας, όπως διευκρινίζει και ο Έριχ Μαρία Ρέμαρ, που ξετυλίγεται σαν ένα ιδεολειπτικό χώρο, μυθικό, εξωκοινωνικό και άρα ακίνδυνο. Η ανάγνωση της ιστορίας μέσα από τη μεγάλη οθόνη, αλλά και το διηνεκές του σύγχρονου επεκτατισμού του αποδεικνύει. Και θα ήταν ενθαρρυντικό για το ανθρώπινο γένος να ενεργοποιηθεί ο θεατής στις δύο πρωταρχικές βαθμίδες της ανθρώπινης νόησης, τη μνήμη και την κρίση. Τότε θα μπορεί όχι μόνο να βλέπει, αλλά και να καταλαβαίνει. Με αυτά στη σκέψη, ο σοβιετικός κινηματογράφος μας έδωσε αρκετά αντιπολεμικά αριστουργήματα, τα οποία θα αναφέρουμε παρακάτω, μετά από τους Μετάλλικα, όπου μας λένε «Τίποτα δεν βγαίνει από τον πόλεμο». Μετάλλικα, «Τίποτα δεν βγαίνει από τον πόλεμο».
But pain now. Hold my breath as I wish for death.
1957, όταν πετούν οι γερανοί. Σκηνοθεσία Μιχαήλ Κολατόζοφ και με χρυσό φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών το 1958. Μια ταινία που δείχνει με συγκινητικό τρόπο τον αντίκτυπο του πολέμου πάνω στους απλούς πολίτες. Μετά το 1959 πάμε στη ταινία του Γκριγκόρη Τσουχράη «Η μπαλάντα ενός στρατιώτη», με ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών το 1960. Μια από τις πρώτες σοβιετικές ταινίες που ανέτρεψαν τα στερεότυπα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και θεωρείται μια από τις καλύτερες πολεμικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Συνεχίζει το 1962 ο Αντρέι Ταρκόφσκι με την ταινία «Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν», με χρυσό λέοντα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας το 1962 και χρυσή γέφυρα για καλύτερη σκηνοθεσία στο Φεστιβάλ του Σαν Φραντζίσκο πάλι το 1962. Η ταινία είναι βασισμένη σε ένα αντιπολεμικό δίλημα του Βλαντιμίρ Μποκομόλοφ που έκανε μεγάλη αίσθηση στο κινηματογραφικό χώρο. Την ταινία επένασε ο μεγάλος Γάλλος λογοτέχνης Ζαν Πολ Σάρτ, αλλά και εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες παραδέχτηκαν ότι ποτέ άλλοτε δεν είχαμε υπάρξει μια τόσο δυνατή ταινία με θέμα τον πόλεμο. Μια ταινία με τέτοια δύναμη που επηρέασε δημιουργούς τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους όσο ο Μίλος Φόρμαν, ο Τζορτζ Λούκας και Jim Jarmusch. Η Temptation μας λένε στο Ball of Confusion «That's what the world is today». Πού πάει ο κόσμος, κανείς δεν ξέρει. Θίγει τα θέματα του Βιετνάμ, το ρατσισμό, τους διεφθαρμένους πολιτικούς, τα ναρκωτικά. Temptations.
Skin. Run, 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 but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, man, brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher.
Το 1965 ο Μάικλ Ρομ θα κάνει το ντοκιμαντέρ «Αληθινός φασισμός». Λέει, οι λαοί που δεν διδάσκονται από το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το ξαναζήσουν. Ένα ντοκιμαντέρ με υλικό από τα πολεμικά αρχεία της ΕΛ, της Γερμανίας και της Πολωνίας, αλλά και από τα απόρριτα αρχεία του Χιτλερικού Υπουργείου Προπαγάνδας και από τις ταινίες της Λένη Ρίφερτσταλ. Μια απόπειρα σπουδής του φασισμού από τη μια και μια προσπάθεια ερμηνείας του από την άλλη. Η πιο δημοφιλής αντιπολεμική ταινία όλων των εποχών αποτελεί μια καυστική καταδίκη του φασισμού όχι μέσα από μια ψυχρή κοινωνιολογική προσέγγιση, αλλά μέσα από την ανάδειξη παρίσφρησης της φαστικής νοοτροπίας στην καθημερινότητα του μικροαστού μέσα από τον εύκολο συναισθηματισμό. Το ντοκιμαντέρ, ωστόσο, δεν μένει σε μια ξερή παράθεση ιστορικών ντοκουμέντων. Αντίθετα, μέσα από μια ψυχολογική περισσότερο ερμηνεία, αγγίζει ουσιαστικά το ζήτημα του φασισμού που βίασαν πρόσφατα οι άνθρωποι, οι οποίοι φαίνεται δεν ήταν άμεροι ευθυνών σε αυτή τη μαζική παραπλάνη στην οποία οδηγήθηκαν. Σε μία άλλη σοβιετική γεωργιανή ταινία, ο πατέρας του στρατιώτη, το 1965. Μια από τις καλύτερες ταινίες για τον πόλεμο του σοβιετικού κινηματογράφου. Η σκληρότητα του πολέμου πάνω στους ανθρώπους που μπορούν να είναι τόσο δημιουργοί όσο και καταστροφείς. Το 1985 ο Έλεμ Κλίμοφ μας δίνει ένα συγκλονιστικό έπος των φρικαλεοτήτων των Ναζί, μια βίαιη καταδίκη του πολέμου. Η ταινία ακολουθεί ένα 12χρονο αγόρι που κατατάσσεται στο ρωσικό στρατό ανυπομονώντας να ζει σαν στρατιώτης. Όμως η φαντασίωσή του γρήγορα διαλύεται όταν έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Το αριστούργημα αυτό του Κλίμοφ καθυλώνει με την ομορφιά των εικόνων του που λειτουργούν πολυεπίπεδα, καθιστώντας την ταινία ένα άχρονο και αξέχαστο επίτευγμα. Το 2002 ο Νικολάι Λεμπέντεφ στην ταινία «Το αστέρι», το καλοκαίρι του 1944, στο πολωνικό μέτωπο που χωρίζει τα γερμανικά και τα σοβιετικά στρατόπεδα, μια ανιχνευτική ομάδα του κόκκινου στρατού με το κωδικό όνομα «Αστέρι» αποστέλλεται στα μετώπισεν του εχθρού για να κατασκοπέσει τις κινήσεις του γερμανικού στρατεύματος. Η ταινία μέσα από τη φρίκη του πολέμου αναδεικνύει τα ευγενή ανθρώπινα συναισθήματα που μπορούν να ξεπηδήσουν ακόμα και στις πιο σκληρές καταστάσεις και θα επιδείξουν τον ύψιστο βαθμό αυτοθυσίας για τη διαφύλαξη ενός ανώτερου ιδανικού. Το 2010 η Αλιώνα Σιμεώνοβα και η Αλεξάνδρα Σμύρνοφ στο χορό της Θέφρας. Η ταινία πάλεται από θηλυκότητα, γυναίκες που έχουν μείνει μόνες τους αλλά ικανές να πάρουν στα χέρια τους τις ζωές τους και τις ζωές των άλλων. Είναι σε θέση να υπερασπίσουν τον εαυτό τους και να μηνθούν. Η δύναμη των γυναικών είναι ολοκληρωμένη, συνολική. Το φιλμ τροφοδοτεί αυτή τη σεναρότητα, δημιουργώντας χαρακτήρες αποφασιστικούς, γεμάτους θέληση. Μάνος Λοΐζος, Μαρία Φαραντούρη, στο Γέρο Νέγρο Τζιν. Απολύτως συντονισμένος με τις διεθνείς εξελίξεις στην πολιτική και τη μουσική, ο Μάνος Λοΐζος έγραψε σε στίχους Γιάννη Νεγρεπόντι τα Νέγρικα πριν τη Χούντα του 67, αλλά τα κυκλοφόρησε στη μεταπολίτευση. Ο Γέρο Νέγρο Τζιν, το δυτικότροπο τραγούδι του που μιλάει για την κοινωνική βία και τον πόλεμο στο Βιετνάμ.
Ο Γέρο Νέγρο Τζιν σ' ολόκληρο το Χάρλεμ Γέρο Νέγρο Τζιν εσένα κόρνετα δεύτερη δεν είχε σαν εσένα μέσα στη νύχτα ουρλιάζει κορνέτα έφυγε νέγρη δίνανε τα χέρια όταν πεινάν στον κόσμο τα παιδιά ποιοι και γιατί σκότωσανε το τζον τι θέλουν τα παιδιά μας στα Βιετνά. Ο hierro negro Jim, σε βρωμικό χαντάκι. Κορνέτα, έτσι και νεκρή γίνουνε τα χέρια.
Να πάμε τώρα στις ελληνικές αντιπολεμικές ταινίες και να αναφέρουμε μερικές, με πρώτη μια πολεμική περιπέτεια του 1946 με τίτλο «Καταδρομή στο Αιγαίο», όπου το κύριο ενδιαφέρον αυτής της ταινίας είναι η σκηνοθεσία του Έλληνα λογοτέχνη Μιχάλη Καραγάτση. Το 1953 ο Γκρέκ Ντάλας μας δίνει την ταινία «Το ξυπόλυτο τάγμα», μία από τις τέσσερις σοβαρές ελληνικές απόπειρες οι οποίες έγιναν για να στήσουν τον νεορεαλισμό στην Ελλάδα. Αντίκριτική σε αυτές τις ταινίες να παραθέσουμε τη φιλοφρόνηση του πατέρα του ιταλικού νεορεαλισμού, Βιτόριο Ντε Σίκα, στο σκηνοθέτη του ξυπόλυτου τάγματος Γκρέκ Ντάλας. Αν είχες γυρίσει αυτή την ταινία προτού γυρίσω εγώ τον κλέφτη των ποδηλάτων, τότε σήμερα θα ήσουν εσύ ο Ντε Σίκα. Λίγο υπερβολικά τα λόγια του Τεσίκα, αλλά όμως έχουν τη σημασία τους. Πάμε στο 1962 με την ταινία «Ουρανός» του Τάκη Κανελόπουλου. Λυρισμός και αντιηρωικό πνεύμα στην ταινία, σταθμό που έβγαλε τον νέο ελληνικό κινηματογράφο εκτός συνόρων. Επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ των Κανών το 1963. Το αριστούργημα αυτό βασίστηκε σε διηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τον πόλεμο του 40. Ο Ουρανός του Κανελόπουλου είναι για πολλούς μια από τις κορυφαίες αντιπολεμικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η εφημερίδα Observer τοποθετεί την ταινία ανάμεσα στις 10 καλύτερες ταινίες του 1963. Ο Φρεντερίκο Φελίνη που βλέπει την ταινία δηλώνει πως είναι εξαιρετική. Η κριτική και θεωρητική του κινηματογράφου τοποθετούν τον Ουρανό ανάμεσα στις καλύτερες αντιπολεμικές ταινίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1964 ο Άδωνης Κύρου σε μουσική Μίκη Θοδωράκη γυρίζει τον Μπλόκο. Μια ταινία θεσσαυρός που έχει παιχτεί ελάχιστα στην ελληνική τηλεόραση, η οποία αναφέρεται στο ιστορικό Μπλόκο της Κοκκινιάς. Με σαφείς επιρροές από τη μαρξιστική φιλοσοφία, ο Κύρου με ένα ιδιαίτερο τρόπο προσπαθεί να δείξει τη δυνατότητα ακόμα και του πιο ασήμαντου καθημερινού ανθρώπου να φτάσει στην ηθική στιγμή της επιλογής χωρίς κατά ανάγκη να χρειαστεί να προηγηθούν ιδιαίτερα περίπλοκες και μεγάλες πολιτικές αναλύσεις. Και φτάνουμε στο 2018 που πρέπει να αναφέρουμε ένα ντοκιμαντέρ αντιπολεμικό του Ξενοφόντα Βαρδαρού και του Γιάννη Ξίδα, «Η Παρτιζάνη των Αθηνών». Ένα ντοκιμαντέρ για την ιαμική αντίσταση στην περίοδο της κατοχής στην Αθήνα, με 14 αφηγήσεις και 14 ιστορίες για ένα λαό ενάντια στους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές. Θα κλείσουμε το σημερινό αφιέρωμα με τον Κώστα Χατζή στο τραγούδι του «Στο Διεθνές το μαγαζί». Μέχρι την άλλη εκπομπή, καλή συνέχεια.
Στο Διεθνές το μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο Διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα. Κι ένας νέος μοναχός που κραζόταν σκεπτικός παραμερά πιο πέρα και έλεγε να ήταν χαζοί όλοι οι άνθρωποι στη γη, θα βλέπαμε άσπρη μέρα. Στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη. Και ένας νέος μοναχός αφού κραζόταν σκεπτικός παραμέρα πιο πέρα και έλεγε να ήταν χαζί όλοι οι άνθρωποι στη γη, θα βλέπαμε άσπρη μέρα. Στο διεθνές το μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζί, λέγανε αστεία, λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί αφού τα ίδιαν οι χαζί τα είπαν και ένα χέρι, λέγαν πως θα έρθει η στιγμή να αγκαλιαστεί όλη η γη με τ' άσπρο περιστέρι. Και ένας νέος μοναχός αφού κραζόταν σκεπτικός παραμέρα πιο πέρα και έλεγε να ήταν χαζοί όλοι οι άνθρωποι στη γη, θα βλέπαμε άσπρο.